Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Bine ați venit la Cuvântul lui Dumnezeu. E nevoie ca mintea noastră să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu. E nevoie ca mintea noastră să poată să fie armonizată cu voința lui Dumnezeu, cu subiectul lui, cu ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe. E nevoie de multă rugăciune pentru momentele care vor urma. Din cauza aceasta vă invit ca momentele care sunt înaintea noastră să fie momente de rugăciune și de căutare de Dumnezeu. Vă voi invita în momentele care urmează să facem o introducere a subiectului, citind împreună Geneza, capitolul 22, de la versetul 13, mai departe. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avraam s-a dus, de-a luat berbecul și l-a adus ardere de tot în locul fiului său. Așa că e frumos. E foarte frumos. Adică e așa de frumos să poți aduci ardere de tot un berbece în locul fiului tău. E foarte frumos. Dar berbecele e de valoare mai mare sau mai mică decât Isaac? Mai mică. Vi se pare normal să aduci ca ardere de tot sau de ispășire o valoare mai mică? E mai mică? Vi se pare normal așa? Deci, când copilul meu are nevoie să fie răscumpărat, ce preț vreți să se găsească? Un preț mai mic sau mai mare? Cum îl prețuiți? Cineva îmi spune egal, cineva îmi spune corespunzător. Aceasta e una dintre problemele răscumpărării. Cum răscumperi? Cu preț mai mic sau cu preț mai mare? În ochii noștri, ca oameni, noi întotdeauna vrem să răscumpărăm cu preț mai mic. Întotdeauna Dumnezeu răscumpără cu preț mai mare. De asta Dumnezeu merită să fie iubit. De asta merită să ne așezăm cumva sub prezența Lui. Pentru că acolo noi ne vom găsi prețul. Nu devalorizat, ci prețul mult ridicat. Acolo ne găsim valori pe care altfel, în altă parte, nu le vom găsi niciodată. Stați sub prezența lui Dumnezeu. Acolo e bine. Versetul 14. Avraam a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă, adică Jehova Ire. De aceea, până azi, se zice, la muntele unde Domnul va purta de grijă, îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam și i-a zis, acolo, în acel moment, imediat, pe mine însumi jur. De ce s-a jurat pe el însuși? Apostolul Pavel spunea că n-a avut pe altul mai mare. Că ăsta este esența lui Dumnezeu. El întotdeauna ispășește cu preț mai mare. El se jură pe cineva mai mare și de data aceasta s-a jurat pe cel mai mare, adică pe sine. Mulțumesc. Pe mine însumi jur. Pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța. La ce se referă? Când ziceți, voi înmulți foarte mult sămânța. La Israel, la cine se referă? Apostolul Pavel spune, pentru că zice sămânța și nu semințele, se referă la Domnul Iisus Hristos. Așa trebuie citit textul acesta. Deci îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul pe țărmul mării. În Iisus Hristos textul ăsta se înțelege. În Isaac nu se înțelege. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. La cine face trimitere? La Domnul Iisus Hristos. În momentul acela, Avraam și Isaac a devenit simbolul clar, tipul clar al lui Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Moria devine simbolul clar al jertfei Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă spun, Noi suntem chemați să înțelegem principiul jertfei. Cel mai bine și singurul care îl înțelege este Dumnezeu. Cel mai puțin care îl înțelege este cine? Cine nu înțelege jertfa? Satan. Satan nu poate să înțeleagă jertfa de pe cruce sub nicio formă, nici acum, privind retrospectiv, nici înaintea ei. Încă o dată, nu, Satan nu poate să înțeleagă jertfa Domnului Iisus Hristos și nici principiul jertfei în general. Auziți, este vorba de aceeași imagine, este vorba de același moment pe muntele Moria. Satana era prin preajmă pentru a sugera că el, adică Avram, trebuie să fi fost amăgit, căci legea divină poruncește să nu ucizi și Dumnezeu nu poate cere ceea ce a interzis odată. Ce gând a apărut în mintea lui Avram în momentul în care Dumnezeu i-a spus adu jertfă pe fiul tău, pe unicul tău fiu? Asta i-a fost sugerată imediat, această idee. Nu se poate, Dumnezeu a zis să nu ucizi. Avram era ispitit să creadă că se înșală. Și în momentul în care credea că se înșală, în momentul acela i-a venit în minte un alt gând, care a contrabalansat gândul inițial. El și-a adus aminte de îngerii care au fost trimiși pentru a-i descoperi planul lui Dumnezeu de a nimici Sodoma și Gomora. Îngerii ăștia fuseseră trimiși, trecuseră pe la el cu puțin timp înainte. Și și-a adus aminte că aceiași îngeri care i-au vorbit despre pedeapsa Sodomei și a Gomorei, i-au adus și făgăduința fiului său Isaac. Aceiași îngeri i-au vorbit despre pedeapsă și i-au vorbit și despre făgăduință. Și s-a dus în locul în care se întâlnise de mai multe ori cu solii cerești, sperând să-i întâlnească iară și să primească îndrumări mai departe. Însă nici unul nu a mai venit să-i aline suferința. Zbuciumul sufletesc. Doamne, chiar vrei asta? Chiar vrei jertfa? Spuneți-mi, vă rog, cine a inventat noțiunea de jertfă? Adam și Eva a ieșit afară din grădina Edenului și la poarta grădinii Edenului Domnul Iisus Hristos a pregătit pentru ei jertfa. O inventase cine? El. Nu exista în gândirea umană, nu exista în conceptul uman de existență ideea de jertfă. Nu exista. Și Domnul Iisus Hristos, în momentul în care i-a învățat pe ei să aducă jertfă, mielul, la poarta grădinii Edenului, Domnul Iisus Hristos, de unde venise cu gândul acesta? De la mielul junghiat înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, Mântuitorul reușise ca în prezența Tatălui ei să creeze noțiunea aceasta de jertfă care nu exista practic în univers până atunci. Nu exista ca idee, nu exista ca rost. Te întrebi, pentru ce jertfă? Pentru ce? Vreau să mă întreb, este jertfa crimă? Nu. Dumnezeu n-a inventat crima, să fim foarte clari. Domnul Iisus Hristos a inventat jertfa. Ce este jertfa? Jertfa înseamnă sacrificiu. Sacrificiu ce înseamnă? Să mă sacrific eu pentru altcineva. Este singurul lucru pe care cerul îl știe, singurul lucru. Legea cerului este a da, a oferi, a sacrifica întotdeauna. Repet, Dumnezeu nu a inventat crima, Dumnezeu a inventat jertfa. Cine a inventat crima? Satan. A luat viața cuiva fără niciun rost. A luat viața cuiva din ură. A luat viața cuiva pentru a o termina. Este crimă. Ca cineva să poată să-și dea viața pentru ca să continue viața mai departe. Să-și dea viața pentru ca să susțină viața mai departe. Să dea viața pentru ca să biruie moartea mai departe. Aceasta a fost creația, invenția lui Dumnezeu. O putem înțelege? La asta suntem chemați să gândim. Fraților, momentul Jehova Ire este extraordinar. Dumnezeu va purta de grijă. Este esența jertfei. Dumnezeu va purta de grijă prin jertfă, întotdeauna. Puneți, vă rog, gândul acesta, Dumnezeu va purta de grijă, cu cuvintele rostite pe cruce. Și anume, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și veți descoperi că și acolo a fost un Jehova Ire. Pentru Domnul Iisus Hristos nu s-a mai găsit un alt berbec ca să-L înlocuiască. Pentru Domnul Iisus Hristos s-a găsit însă Tatăl, care a primit Duhul Său și care a avut grijă de El ca să-L învie, ca să biruie moartea. Jehova Ire. E tare frumos. Repet ceea ce am spus anterior, Satana este cel care nu l-a putut înțelege pe Domnul Iisus Hristos sub nicio formă. El n-a putut concepe că Domnul Iisus Hristos va putea coborî vreodată pe pământul acesta să ia natura umană. N-a putut să conceapă treaba aceasta. Umilința era prea mare. Satan nu a putut să înțeleagă niciodată umilința. Nu era în natura dezvoltării sale. El nu dezvoltase umilința. El dezvoltase ce? Mândria și înălțarea. N-a putut să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos va veni aici. N-a putut să înțeleagă că Tatăl îl va da în mâna Lui. N-a putut să înțeleagă că Tatăl îl va da în mâna Lui până la moarte și încă moarte de cruce. N-a putut să înțeleagă că El îl va putea testa pe Domnul Iisus Hristos până dincolo de orice posibilitate omenească sau de înțelegere. N-a putut să conceapă lucrul acesta. Satan nu putea să înțeleagă. Ce anume? Lucifer a dorit întotdeauna puterea, dar nu și caracterul lui Dumnezeu. El a căutat să ocupe cel mai înalt loc și fiecare ființă motivată de spiritul lui va face același lucru. Ca urmare, înstrăinarea, discordia, certurile vor fi inevitabile. Posesiunea devine premiul celui mai puternic. Fraților, ceea ce voi spune acum n-are legătură cu ceea ce vom continua, dar aș vrea să vă întreb, așa, din ce cauză apar certurile? De ce apare înstrăinarea? Discordia? Din ce cauză apare? Dacă ne certăm vreodată, dacă nu ne mai înțelegem vreodată, dacă apare discordie, să știți, vrem altceva decât Iisus Hristos. Vrem să ne înălțăm în loc să vrem să coborâm. Împărăția lui Satan este o împărăție a opresiunii. Fiecare persoană îl privește pe celălalt sau ceilalți ca pe niște obstacole în calea propriului progres sau ca pe niște trepte pe care trebuie să calce pentru a ajunge mai sus, spune Hristos Lumina Lumii, pagina 435. Ăsta este felul de a fi al lui Satan. Înțelegem de ce nu-l poate pricepe pe Domnul Iisus Hristos și de ce nu poate pricepe jertfa. Pentru că nu are nicio legătură. Și acum fiți atenți mai departe, citatul următor este extraordinar. Lucrarea lui Satan nu se oprește acolo la faptul că nu-l înțelege pe Domnul Iisus Hristos, dar încearcă să-l explice pe Domnul Iisus Hristos și încearcă să-l explice pe Domnul Iisus Hristos prin caracterul său. Hristos Lumina Lumii, pagina 21. El a căutat să câștige controlul asupra ființelor cerești, să le despartă de Creatorul lor, să le câștige adorarea pentru El. De aceea l-a prezentat în mod fals pe Dumnezeu, atribuindu-i dorința de înălțare de sine. Cum l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos? Ca fiind acela care vrea neapărat să se înalțe pe sine. Vedeți? Nu numai că nu înțelege jertfa, dar îl face pe Dumnezeu să fie privit prin proprii lui ochi. Cum era el, așa îl face și pe Dumnezeu. Este o neputință a ființei noastre să ne gândim că altul ar putea să facă altfel decât facem noi. Întotdeauna noi judecăm pe alții prin modul în care noi gândim. De asta nu avem încredere unii în alții. Noi nu avem încredere decât în noi înșine. Aceasta este esența egoismului. Pentru că nu avem încredere decât în noi înșine, din cauza aceasta îi judecăm pe alții prin proprii noștri ochi sau prin propria noastră experiență. Satan îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind acela care dorea să ajungă sus. Așa l-a considerat întotdeauna. Din cauza asta l-a atacat în felul acesta, din cauza aceasta l-a lovit în felul acesta și din cauza aceasta a și pierdut 100%. Din ce cauză? Pentru că n-a putut să-L înțeleagă vreodată că pentru Domnul Iisus Hristos a se coborî este valoarea cea mai înaltă. În timp ce Satan a creat înălțarea, Domnul Iisus Hristos a creat jertfa sau coborârea. Dacă Satan nu putea să înțeleagă pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să existe niște consecințe și consecințele acestea sunt destul de mari. Aș dori să consultăm puțin Sfânta Scriptură și vă voi trimite la câteva referințe în legătură cu textul biblic. De la începutul marii controverse, Satan s-a străduit să dovedească faptul că principiile după care acționează Dumnezeu sunt egoiste. Așa îl prezintă Satan pe Dumnezeu. Adică, haideți să înțelegeți cu mine. Dumnezeu dorește ca tot cerul să-i dea lui închinare. Cu alte cuvinte, să-l adore, să-l asculte și așa mai departe. Dar Dumnezeu, el pe cine laudă? El pe cine adoră? Dumnezeu vrea ca tot să-l asculte pe el. Dar el pe cine ascultă? Păi dacă e cel mai mare. Și astfel încât Satan a dezvoltat ideea aceasta că, uite, Dumnezeu e egoist. Cere ca tot să-l asculte pe el, dar el n-are nicio dispoziție să asculte mai departe. Biruința Domnului Iisus Hristos la Calvar a sfărâmat pentru totdeauna puterea acuzațiilor lui Satan asupra Universului și a dus la tăcere acuzația în conformitate cu care jertfirea de sine era imposibilă în cazul lui Dumnezeu. De ce spunea Satan? Dumnezeu cere de la tot să se jertfească. Dumnezeu cere de la tot să se umilească, dar el nu este capabil să se jertfească pe sine însuși. Ce carte deschisă, fantastic a fost crucea. În momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a adus pe sine jertfă de bună voie. Dar vă rog să fiți atenți acum la acuze, nu la rezolvări. O altă acuză, moartea Domnului Iisus Hristos a răspuns la întrebarea dacă Tatăl și Fiul au avut suficient de multă dragoste pentru om ca să dovedească renunțarea la sine și un spirit de sacrificiu. Adică tu spui că iubești omul, dar poți tu să renunți la tine însuți? Poți tu să te sacrifici pentru ființa umană? Au fost întrebările care au fost puse cu mare putere până la cruce și la care crucea a dat răspuns. Deci, cum gândea Satan? Încă o dată. Satan gândea că Dumnezeu e egoist. Satan gândea că este imposibil să se jertfească. Satan gândea că este imposibil să renunțe la sine și să aibă un spirit de sacrificiu. Astea au fost lucrurile pe care Satan nu le-a înțeles sub nicio formă. Evrei, capitolul 5, cu versetul 8, este un text extraordinar în care amintește că Domnul Iisus Hristos a învățat să asculte. Deci, în timp ce Satan acuza și spunea că Dumnezeu cere ascultare și el niciodată nu ascultă, Evrei 5 cu 8 spune, măcar că era fiu, el a învățat să asculte prin ceea ce a suferit. Fraților, un alt moment este extrem de important. Momentul în care Dumnezeu a hotărât să ia legea din sine, pentru că legea era în Dumnezeu, și să o scoată afară din sine, iertați-mi cuvintele foarte copilărești, și să o pună undeva în așa fel încât să o afișeze în fața întregului univers. Momentul ăsta este foarte important și mă întreb de ce, vreau să gândim împreună. Prima dată, Ioan 8:29, este textul care spune: Cel ce m-a trimis este cu mine, Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce îi este plăcut. În ceruri, vă aduc aminte de citatele inspirate care spun: Până când a apărut legea, îngerii au ascultat de Dumnezeu, dar niciodată n-au știut că există o lege. Ei n-au știut că există lege. Ascultau de Dumnezeu, îl urmau pe Dumnezeu, făceau ceea ce spune Dumnezeu. N-a fost absolut nicio problemă, pentru că exista iubirea între ei și Dumnezeu. Încă o dată, în ceruri, toți făceau ceea ce era plăcut cui? Lui Dumnezeu. Era greu? Satan a numit asta ca fiind robie. Adică întotdeauna să faci ceea ce îi place la altul. Dar când mai faci și tu ce îți place ție? Și Domnul Iisus Hristos spune, pe asta îmi place mie, ce îi place lui. Nu se poate. Trebuie să ai și tu gusturile tale mai speciale. Și Domnul Iisus Hristos a zis, nu. Întotdeauna eu fac ce este plăcut lui, asta este ceea ce îmi place mie. Când a apărut însă războiul în cer, când Satan a început să-l acuze pe Dumnezeu de lucrurile care am vorbit înainte, și anume că Dumnezeu este egoist, că întotdeauna vrea să se înalțe, că Dumnezeu vrea întotdeauna să nu se jertfească și toți ascultă de el, dar el nu ascultă de nimeni, din momentul acela a trebuit să se întâmple ceva. Auziți? Isaia 51:4. Din mine va ieși legea. Și a fost momentul în care Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu au luat principiile lui generale, care principii vorbeau de jertfire și de supunere, și le-a făcut vizibile, auzibile și folosibile pentru întregul univers. Le-a scris undeva, iertați-mi termenul, le-a scris. Dar le-a afișat undeva, le-a pus undeva, în așa fel încât universul întreg, din momentul acela, a devenit conștient de faptul că Dumnezeu are legea sa, în conformitate cu care Dumnezeu nu se schimbă. Și care a pus-o acum pentru binele întregului univers. De ce a făcut Dumnezeu așa? Pentru că în momentul în care războiul se desfășura în ceruri și Satan avea anumite pretenții, îngerii să poată să folosească, ce să folosească? Principiile legii lui Dumnezeu pentru ca să se apere împotriva pretențiilor lui Satan. Și legea din momentul acela a putut să fie folosită în acest război între bine și rău, între Satan și Domnul Iisus Hristos, a putut să fie folosită întotdeauna, identificând ucigașul, mincinosul, vrăjmașul și pe Satan și păcatul. Identificând întotdeauna, îngerii care au fost atenți la legea lui Dumnezeu întotdeauna au putut să vadă în fiecare moment unde se ascunde înșelăciunea, unde se ascunde atacul împotriva lui Dumnezeu. L-au putut vedea. Dar mai sunt și alte lucruri pentru care legea în felul acesta, scoasă în evidență, pusă deoparte în fața întregului univers, a funcționat. Ieremia 31 spune că Dumnezeu zice, nu ajunge ca legea să fie afară, legea trebuie să fie și o voi pune în lăuntrul vostru. Și acesta este legământul lui Dumnezeu. Aici spune, iată legământul pe care voi face cu casa lui Israel după zilele acelea. Este legământul cel nou, pe care îl vom găsi în Noul Testament. Legământul cel nou, visul lui Dumnezeu, ca această lege să nu fie scrisă undeva în neant, pe table de piatră aici la noi, sau în formă digitală sau supra-materială undeva în ceruri. Dumnezeu spune, voi dori ca legea mea să fie în voi. Bun. Ieremia 31 cu 33 a fost aceasta. Galateni 4 cu 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Unde este pus Domnul Iisus Hristos? Sub lege. De unde venea legea? Sigur că da. În momentul în care Dumnezeu a pus legea la dispoziția întregului univers, legea a devenit obiectivă. Prin lege, întregul univers putea să-L judece pe Satan, dar putea să-L judece și pe cine? Și pe Dumnezeu. În momentul în care legea a fost pusă acolo, Dumnezeu însuși a putut să fie verificat în termenii aceștia. Și deși Tatăl este deasupra oricărei judecăți, El dădătorul legii, Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământul acesta, a venit în condiția aceasta de a fi verificat de legea lui Dumnezeu, pentru ca să se vadă dacă în El există ceva care să rezoneze cu Satan. Și mai târziu, Domnul Iisus Hristos spune, vine stăpânitorul lumii acestea, dar în mine nu găsește nimic. Cum l-a verificat Satan? Prin ce l-a verificat Satan? Prin lege. Și încă ceva s-a mai obținut în momentul acesta. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Domnul Iisus Hristos, în momentul în care a fost așezat sub lege, a devenit ca mine. În momentul acela s-a pus egalitate între Adam, Adamul din grădina Edenului, și între Adamul de pe cruce. Cei doi au devenit egali, și unul și altul. Unul a fost capul, începutul neamului omenesc din punct de vedere firesc, și care a căzut sub ispita lui Satan. Cel de-al doilea a fost cel care s-a identificat cu neamul omenesc, fiind sub lege, dar care a preluat neamul omenesc din căderea lui și a devenit cel de-al doilea Adam. Iată care sunt beneficiile unei legi care acționează în universul acesta, cu care noi astăzi, ca și creștini, se pare că nu suntem de acord, pe care nu înțelegem așa cum nici Satan n-a înțeles datorită faptului că uneori noi nu înțelegem spiritul de jertfă al Domnului Iisus Hristos, care a venit și s-a pus sub lege, nu pentru a desființa legea, ci pentru a o împlini, pentru a o proba, pentru a-i da valabilitate și sens în universul unui Dumnezeu care gândea în felul ăsta. Repet, legea lui Dumnezeu nu este altceva decât limbajul legal prin care Dumnezeu definește jertfirea de sine. Atât. Limbajul legal în care Dumnezeu definește jertfirea de sine. Asta este legea. Frații mei, legea însă a mai creat ceva. Legea a dat posibilitatea apariției în universul acesta a elementului numit garanție. Garanția noastră. O istorie a termenului puțin. Haideți să citim câteva texte din Geneza și din Proverbe. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Cine zice cuvintele astea? Iuda, în momentul în care mijlocește pentru Beniamin, spune, eu m-am pus chezaș. Auziți ce zice Proverbele? Proverbele zice, cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău. I-a mers rău lui Iuda. I-a mers rău lui Iuda. Dacă nu se punea chezaș pentru Beniamin, nu trebuia să intre în încurcătură. Dar a intrat în încurcătură, a zis, Doamne, m-am pus chezaș. Ia-mă pe mine, oprește-mă pe mine în locul fratelui meu, Beniamin. Te rog frumos, ia-mă pe mine. E o problemă? Sigur, e o mare problemă să ajungi să te pui tu în dreptul altuia. Dar asta se numește garanție sau chezaș. Faptul că Domnul Iisus Hristos a pus pe sine sub lege a creat posibilitatea ca Domnul Iisus Hristos să se pună chezaș pentru noi. Auziți? Iov 17:3. Pune-te singur zălog pentru mine înaintea ta, altfel cine ar putea răspunde pentru mine? Este Iov. Și Iov rostește aici niște cuvinte memorabile, extraordinare. Iov spune așa, dacă Dumnezeu nu se pune garanție pentru mine, atunci eu cum pot să exist? Și Iov spune, eu n-am nicio șansă să exist. Numai Dumnezeu se pune garanție pentru mine. Se poate pune garanție pentru mine. Iov spune, prietenii mei nu se pot pune pentru mine. Garant. Îngerii nu pot să fie garant pentru mine. Și le spune, pune-te tu singur zălog pentru mine. Cine îl obligă pe Dumnezeu să se pună zălog? Poftiți? Iov îl obligă. Nevoia îl obligă. Dumnezeu a știut că va fi nevoie de o garanție în universul acesta. A știut de la bun început, dinainte de întemeierea lumii, dinainte de creațiune, Dumnezeu a știut că întreaga creațiune va avea nevoie de un zălog, de o garanție. Și în sfatul păcii între Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos a fost acela care a zis, eu voi fi garantul întregii creațiuni, nu numai a Pământului, a tuturor lumilor necăzute care sunt în Calea Lactee, dincolo de Calea Lactee, în tot universul acesta, Domnul Iisus Hristos este cel care este garant. Pune-te și acum din nou, nevoia lui Iov are în ea respect când spune, eu nu te pot obliga să fii tu garantul meu, vrei tu să te pui singur? Păi, iertați-mă, dar Proverbe zice așa, cine se pune chezaș pentru altul îi merge rău. A ce-i certul lui Dumnezeu să se încurce cu problemele mele? De ce-i cer lui Dumnezeu să se încurce cu problemele mele? I-a mers rău lui Dumnezeu în momentul în care s-a pus chezaș și garanție pentru noi? I-a mers rău? Din punctul nostru de vedere, i-a mers că a murit pe cruce, i-a fost greu și așa mai departe. Din punctul lui de vedere însă, el spune, ăsta a fost harul meu. Ăsta este șansa mea, ăsta este onoarea mea, ăsta este ceea ce iubesc eu. Și Domnul Iisus Hristos s-a pus singur zăloc pentru mine. Există N întrebări nebunești care se pun. Cine i-a cerut prețul de garanție Domnului Iisus Hristos? Cine i-a cerut răscumpărarea? Cine? Răspunsul este în textul acesta. Iisus Hristos s-a pus singur zăloc pentru mine. Cine i-a cerut asta? El. El și-a cerut asta. El nu putea să ne evalueze pe noi cu un preț mai mic. Nu putea să ne evalueze pe noi cu prețul unui berbece, cu prețul unui ied, cu prețul unui miel. El ne-a evaluat pe noi cu prețul jertfei sale. Iov știa asta. De asta a spus, altfel cine ar putea răspunde pentru mine? El știa lucrul ăsta. Iov 33:24. Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să se coboare în groapă, am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Unde l-ai găsit, Doamne? Unde l-ai căutat? Cine a căutat prețul de răscumpărare? Cine? Dumnezeu l-a căutat. Când? În sfatul păcii. În momentul în care Dumnezeu Tatăl stătea de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, în momentul în care ei discutau despre crearea întregului univers, în momentul în care discutau despre problemele care ar putea să apară în universul acesta, în momentul acela când au ajuns la concluzia că universul ăsta are nevoie de un chezaș, are nevoie de un garant, în momentul când au ajuns la momentul acela, în sfatul păcii, acolo și atunci au găsit și prețul de răscumpărare. Cine? Cel ce s-a pus pe sine chezaș. Este fantastic. 1 Timotei 2, 5 și 6, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare. Cei cu prețul de răscumpărare? S-a dat pe sine însuși. Cine l-a dat? El. Nu priviți răscumpărarea ca fiind o obligație venită din altă parte. Nu Tatăl l-a obligat pe Domnul Iisus Hristos, nici atât să vorbim că Satan l-ar fi putut obliga pe Domnul Iisus Hristos să se dea pe sine jertfă. Nu! El s-a dat pe sine jertfă pentru că a vrut treaba asta și când vorbim despre lucrul acesta, ajungem la definiția cuvântului. Ce cuvânt definim prin faptul că spunem s-a dat pe sine jertfă? Dragostea. De ce ai făcut treaba asta? De ce ai făcut treaba asta? Din dragoste. Atât. Păi da, și nu se putea fără sânge. Nu, dragostea cere ca iertarea să fie prin sânge. Căci fără sânge nu există iertare. Este extraordinar. Garanția stă la baza a două fenomene mari, ispășirea și răscumpărarea. Haideți să definim puțin ce este ispășirea. Și vă rog să citiți cu mine textele acestea din Numeri. Moise a zis lui Aaron, ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a izbucnit mânirea Domnului. Vă aduceți aminte de textul acesta? Începuse mânia Domnului, începuse să ardă tabăra de la marginile ei și spune, du-te și fă ispășire. Și în versetul 48 aici spune, Aaron s-a dus, s-a așezat între morți și între cei vii. Între cei morți și între cei vii și a făcut ispășire pentru ei. Când e nevoie de ispășire? Asta e important. Când e nevoie de ispășire? Când izbucnește mânia lui Dumnezeu împotriva ce? Că aici e important. Împotriva păcatului. Când izbucnește mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, atunci e nevoie de ispășire. Și ce este ispășirea? Momentul în care cineva se așează între cei morți și între cei vii și discută cu Dumnezeu și repară daunele care au avut loc. Asta este ispășirea. Ispășirea apare în momentul ăsta. Mai departe, 16:47, Aaron a luat cădelnița, a fugit, începuse urgia printre popor, el a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. Numeri 25:13 se vorbește despre Fineas. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeu și a făcut ispășire pentru copiii lui Dumnezeu. Fiți atenți cât de important este zelul sau râvna. Râvna noastră s-a răcit. Zelul nostru de asemenea nu mai există, obosim ușor, suntem foarte fragili, nu mai avem focul acela pentru Dumnezeu. Dar vă rog să observați, râvna pentru Dumnezeu, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este extrem de importantă. Zice, Domnule, datorită râvnei lui a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Cu alte cuvinte, râvna lui a reparat ceva. Ce a reparat? Fraților, în situația respectivă, Dumnezeu trebuia să intervină și să pedepsească pe păcătos. Ce a făcut Fineas? Nu știu dacă vă aduceți aminte. A luat locul lui Dumnezeu și a oprit păcatul. S-a opus păcatului cu toată puterea lui. L-a pedepsit pur și simplu. În momentul în care cineva se opune păcatului, în momentul în care ia atitudine împotriva păcatului, în momentul acela, datorită râvnei, se face ispășirea, adică face el ceea ce ar fi făcut Dumnezeu. Și păcatul este oprit. Domnul Iisus Hristos, în calitate de ispășitor, Roman 3:25, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Când l-a rânduit? Mai dinainte. Mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Când a fost rânduit Dumnezeu? Înainte de întemeierea lumii. Mai dinainte să fie prin sângele Lui o jertfă de ispășire. Domnul Iisus Hristos trebuia să se împotrivească păcatului cu asemenea putere încât păcatul trebuia să fie înfrânt, astfel încât Domnul Iisus Hristos trebuia să facă lucrarea pe care Tatăl dorea să o facă, și anume să înfrângă păcatul, să-l dea afară din existența acestui univers. Ăsta este ispășirea. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot miros care să facă ispășire pentru păcatele norodului. Ispășirea creează preotul, nu preotul ispășirea. Datorită faptului că există o ispășire, datorită acestui fapt, apare ideea de preot sau mijlocitor între om și Dumnezeu. Unde s-a așezat Aron cu cădelnița? Între morți și vii. Unde stă marele preot întotdeauna? Între morți și vii. El este mediatorul între păcat și neprihănire. El se opune păcatului și apără neprihănirea. El salvează pe păcătos, în același timp însă elimină păcatul întotdeauna. Asta este ideea de mare preot și asta este ideea ispășirii care oprește mânia lui Dumnezeu. Dacă cineva se identifică cu Dumnezeu atât de mult încât face lucrarea pe care Dumnezeu ar dori să o facă în legătură cu păcatul și neprihănirea, omul acela face ispășire. Este un prototip al Domnului Iisus Hristos care singur a putut să facă lucrul acesta. Doar El a putut să o facă. 1 Ioan 2,2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și a lumii întregi. 1 Ioan 4,10 Dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iată ispășirea împlinită în Domnul Iisus Hristos. Ce e răscumpărarea? Am spus că garanția este rădăcina sau suportul pentru două realități, ispășirea despre care am vorbit și răscumpărarea. Ispășirea este acea ipostază în care trebuie să se facă ceva în momentul în care este declanșată mânia lui Dumnezeu. Dar răscumpărarea ce e? Ce e răscumpărarea? Răscumpărarea este acea realitate care dă un răspuns la întrebarea: da, cât te implici? Până unde mergi? Cât ești dispus să plătești? Adică ispășirea. Vrei să faci ceva pentru Dumnezeu. Vrei să faci ceva pentru El, dar cât? Cât vrei să dai pentru Dumnezeu? Și Domnul Iisus Hristos se adresează la un moment dat tânărului bogat și îi spune: ia du-te tu și dă tot ce ai. Și vino și urmează-mă. Cât? Fraților, vi s-a întâmplat vreodată să fiți supărați? Să ziceți la un moment dat: eu dau cu toate de pământ? Până acolo putem merge noi, mai departe nu. Să nu uitați, Domnul Iisus Hristos n-a dat niciodată cu ele de pământ. Domnul Iisus Hristos n-a zis niciodată: e prea greu la biserică, slujesc prea mult la biserică. Uneori, cum spunea cineva, noi dăm impresia că biserica ne-ar exploata pe noi. Ca și cum biserica ne-ar exploata. Păi am obosit să tot fac aia, aia și aia. Noi l-am exploatat pe Domnul Iisus Hristos? L-am exploatat? Da! Fără discuție! Noi l-am exploatat pe Domnul Iisus Hristos. Când a spus Domnul Iisus Hristos: sunt prea exploatat. Asta e răscumpărarea. Până unde mergi? Când zici stop? Când zici nu mai pot? Domnul Iisus Hristos a fost la punctul acesta atunci când a zis: Tată, dacă se poate, îndepărtează paharul acesta de la mine. Dar a zis: nu voia mea să se facă. Asta e răscumpărarea. Cine a găsit prețul răscumpărării? Cât e prețul răscumpărării? Și acum, puțin de tot istorie. În Exodul 30 cu 16, să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare, să-l întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii. Deci se răscumpărau oamenii pe ei înșiși, printr-un preț de răscumpărare. Aceasta arătând că fiecare om trebuie să aibă un preț. Care e prețul tău de răscumpărare? Domnul Iisus Hristos, da? Argintul ăla de răscumpărare, el simboliza prețul care Domnul Iisus Hristos trebuia să-l plătească pentru fiecare. Leviticul 25 cu 24. De aceea în toată țara pe care veți stăpâni să dați dreptul de răscumpărare pentru pământul. Pământul avea drept de răscumpărare. Casa avea drept de răscumpărare. Răscumpărarea era un proces care se întâlnea des în poporul lui Dumnezeu și care trebuia să îi obișnuiască pe evrei cu gândul răscumpărării, care era străin de fapt în alte popoare. Alte culturi, alte civilizații pierduseră ideea aceasta de răscumpărare. Poporul evreu însă trebuia să-l țină, să păstreze. Și o păstra prin răscumpărare proprie, prin pământul, prin casa de locuit. Am mai pus și două texte care amintesc ce nu se poate răscumpăra. Nu se poate răscumpăra, să nu primiți răscumpărare pentru viața unui ucigaș. Să nu primiți răscumpărare pentru cel ce trebuie să fugă în cetatea lui de scăpare și așa mai departe. Răscumpărarea are de a face, frații mei, cu neprihănirea. Cu un om care vrea să fie neprihănit. Un om care e ucigaș și care nu se mișcă din locul acela, nu vrea să schimbe statutul și nu se pocăiește. Omul acela, Dumnezeu, nu are treabă să-l răscumpere, pentru că el, aici spune, să nu primiți răscumpărare pentru cazuri de felul ăsta. Un om trebuie să se pocăiască, un om trebuie să ceară răscumpărare, un om trebuie să ceară din partea lui Dumnezeu favoarea aceasta. Nu ceri, nu vrei să te schimbi, nu vrei să nu mai fii ucigaș. Dacă vei rămâne ucigaș sau călcător de lege, nu vei putea să fii răscumpărat. Interesant. Haideți să mergem mai departe. Evrei 9:12. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Cât? Frații mei, prețul a fost infinit, pentru că răscumpărarea este infinită. Răscumpărare veșnică. Sângele său este acolo. Efeseni 1:7. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor. Nu poate să existe mântuire fără sângele lui, fără iertarea păcatelor, fără ispășire și fără răscumpărare. Nu se poate. Ori toate acestea s-au întâmplat într-un singur loc, și anume la cruce. Că știți că nu cu lucruri pieruitoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii, dar a fost arătat acum la sfârșitul vremurilor pentru voi. Ce spune apostolul Petru aici? Spune așa, că mielul lui Dumnezeu a fost junghiat când? Înainte de întemerea lumii, în planul lui Dumnezeu, dar a fost arătat. Lucrul acesta s-a împlinit real, a fost ratificat când? Acum, la sfârșitul vremurilor pentru voi, adică în momentul crucii. Există două momente extraordinare. Mielul lui Dumnezeu junghiat ca plan și mielul lui Dumnezeu junghiat ca realitate. Cele două nu pot să fie despărțite. Planul fără realitate e nul. Realitatea fără plan înseamnă accident, de asemenea este nulă. Realitatea trebuie să fie planificată, trebuie să fie așezată în planul lui Dumnezeu, care vine prin momentul acela pentru a pune în valoare crucea în răscumpărare și ispășire. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Amin. Aș vrea să închei cu lucrarea sângelui. Mântuitorul dorește să manifeste harul său și să imprime caracterul său asupra lumii întregi. Ea este stăpânirea răscumpărată de El. Cine? Lumea întreagă. Așa de mult îmi place lucrul ăsta. Lumea întreagă răscumpărată. Ea Domnului Iisus Hristos. De ce nu pot să fie mântuiți toți? Răscumpărarea a fost plătită pentru toți. Ispășirea se face pentru oricine vrea să se pocăiască. De ce nu pot să fie mântuiți toți? Deși Satana caută să împiedice acest lucru, prin sângele care s-a vărsat pentru oameni, urmează să se câștige biruințe care vor aduce slavă lui Dumnezeu și mielului. Hristos nu va fi mulțumit până când biruința nu va fi desăvârșită și va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Hristos, Lumina Lumii, 827. Frații mei, crucea nu este un scop în sine. Planul lui Dumnezeu nu se oprește acolo. Crucea este un mijloc prin care planul lui Dumnezeu se desfășoară mai departe până la a doua venire a lui Iisus Hristos, când răscumpărații săi, ispășiții săi, vor fi cu El în veșnicie, așa cum ne-a făgăduit. Dumnezeu să ne ajute să fim acolo. Amin.